Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină din Durlești, Republica Moldova, în data de 21 martie 2010, subiectul mesajului Nevoia imperioasă de rugăciune pentru o trezire spirituală.
Să vă așezați cu toată inima, vă salutăm pe toți care ați venit astăzi aici la întrunire și îndeosebi aceia care poate n-ați fost de mult sau poate n-ați fost chiar niciodată. Sunteți bineveniți aici alături de noi ca să ne închinăm Dumnezeului nostru, Domnului Iisus Hristos împreună. Cei care n-ați fost de foarte mult, vă salut și vă ducem dorul și ne bucurăm că ați răspuns invitației în ziua de astăzi. Dacă e puțin cam strântorat, aici avem un plan. Oricum, nu suntem prea mulți aici în Chișinău, sunt mult mai mulți credincioși. Noi vrem să plecăm de aici, să plecăm undeva în centrul orașului, sub cerul liber, să ne adunăm acolo cu miile și cu zecile de mii și prin propriile spirituală,
Amen.
Sutele de mii,
Amen.
Să înălțăm numele Domnului în mijlocul întregului oraș și mijlocul întregii lumi, că să știți, toate televiziunile, când vom fi cu sutele de mii acolo, vor fi cu ochii, să zic așa, pe noi și se va vedea pretutindeni.
Amen.
Îl iubim pe Domnul și vrem să trăim pentru El și să fim gata să și murim pentru El,
Amen.
Așa cum spuneam mai înainte. După 5 ani, dacă nu mă înșel, îl salutăm în mijlocul nostru pe fratele Titus Colția. Eu și cu alții de seama mea, noi continuăm să-l considerăm profesorul nostru. De aceea Dumnezeu să vă binecuvânteze, ne bucurăm foarte mult să vă avem alături de noi și vă dau loc ca să ne împărtășiți ceea ce i-a pus Dumnezeu pe inimă. Și mă bucur foarte mult că mi-ați spus deja despre subiectul pe care vreți să-l abordați,
da.
Și anume, nu știu alt subiect mai necesar decât trezirea spirituală.
Amin. Amin. Este, cred că exact cu 5 ani în urmă, când am mai fost la noastră și am avut iar o seară specială, mi s-a părut că am transpirat foarte mult și atunci când transpir foarte mult, cred că este har foarte mult, pentru că atunci este libertate și îmi dau tot ceea ce mai bun. Sunt de 8 săptămâni în misiune, în fiecare seară am predicat, în fiecare zi cred că am predicat și de 4 sau 5 ori și primele 6 săptămâni le-am petrecut în România și am predicat 90 și ceva la sută evanghelistic, am predicat pentru alții ca să se întoarcă Dumnezeu, dar de când am venit în Moldova am predicat doar o singură dată partea a doua din predică evanghelistic, restul am predicat chemând Moldova la o trezire spirituală. Dintr-un anumit motiv, Dumnezeu mi-a pus pe inimă ca să predic despre necesitatea rugăciunii, despre importanța de a ne duce și de a bate la poarta cerului și cum să facem într-un mod sistematizat, organizat, colectiv, în care să luăm poarta cerului prin asalt și să facem greva foamei la Palatul lui Dumnezeu, să spunem, Doamne, nu plecăm de aici până când ne dai ceea ce avem nevoie ca de aer și de apă, prezența ta, mântuirea ta peste neamul nostru, în care oamenii să își astupe gura, să tacă, să știe că este un Dumnezeu care stăpânește peste neamuri, un Dumnezeu care stăpânește peste pământ. Și asta este ceea ce în această după masă, la rugămintea și lui fratele Marius, dar chiar dacă nu mă ruga, sunt convins că tot acolo Duhul Dumnezeu mă împingea ca să vorbesc despre o trezire spirituală. Eu am trecut până acum prin două treziri spirituale și s-ar putea ca unii dintre noastre să nu fi trecut prin nicio trezire spirituală, să vă întrebați, Doamne, ce e aia trezire spirituală? Ce se întâmplă într-o trezire spirituală? De ce este așa de obsedat păstorul vostru de trezire spirituală? Cu ce se mănâncă? Cu ce se lucrează? Cum se operează o trezire spirituală? Și aș vrea să vă dau doar câteva relatări de ceea ce s-a întâmplat în ultima trezire mare spirituală din Europa, care a fost în Țara Galilor 1904. 1904, în Anglia, în vremea aceea, erau urmașii care erau amvonieri. Amvonieri care aveau cele mai elaborate predici, în care predicele lor erau esee de perfecțiune literară, în care predicile lor erau luate apoi și transmise de marile cotidiene ale zilei, în care erau idei ilustre, cuvinte așa de alese să reprezinte lecții morale pentru a ne îndrepta și a ne corecta. Dar era o provincie din Anglia, numită Țara Galilor, mai disprețuită, mai lăsată, cam așa cum este Moldova față de România. Și în provincia aceea, biserica a realizat că îi lipsește ceva și a început să fie un fel de motto în biserică: Band the church and save the people. Zdrobește biserica. Sau, Doamne, dă-ne acea zdrobire a bisericii ca oamenii să poată fi mântuiți. Până când noi nu suntem zdrobiți, până când noi nu agonizăm înaintea Dumnezeu, oamenii nu se salvează, nu se mântuiesc. Și un tânăr, cam de vreo 24 de ani, Evan Roberts, a început să se roage în modul următor: O Lord, bend me. Zdrobește-mă pe mine. Doamne, fă-mă pe mine să agonizez. Fă-mă pe mine să strig. Fă-mă pe mine să n-am liniște și pace până când nu văd că lumea din jurul meu se mântuie. Și vreme de câteva luni de zile, omul acesta s-a dus în rugăciuni și ore întregi a petrecut noaptea în rugăciuni, strigând: O Lord, bend me, mântuie, vino, vizitează-ne, dă-ne harul ca să mergem cu Evanghelia. Și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. La un moment dat, era cu un grup de tineri și dintr-o dată Dumnezeu a început să-i folosească așa de puternic că în 6 luni de zile, 100.000 de oameni s-au adăus la biserică și au rămas. 100.000 în 6 luni de zile.
Amin, vrem și noi.
Asta este trezirea spirituală. Știți ce s-a întâmplat în urma trezirii spirituale? Până atunci, poliția unde era? Poliția era unde erau donate masele, să-i verifice, să-i controleze, pentru că unde erau masele, erau și încăierări și oamenii se băteau. Acum masele nu mai erau donate pe stadioane sau în alte locuri, la chermeze și la petrecere, ci erau donate la biserică. Și polițiștii, dacă tot erau la biserică, au făcut un quartet de cântat la închinare. Nu v-ar place ca poliția din Chișinău sau din Durlești sau unde sunteți voi să fie aici grupul de cântăreți a miliției locale care să laude pe Domnul? Asta s-a întâmplat atunci. Asta s-a întâmplat atunci. S-au golit închisorile. S-au golit casele de corecție. S-a terminat cu infracțiunea. Pentru că în momentul când vine Dumnezeu, El nu ne schimbă numai pe noi, ci schimbă întreaga atmosferă. Dintr-o dată oamenii sunt cu frică de Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu este vie, puternică, transformatoare în mijlocul lor. Nu numai asta s-a întâmplat, dar s-a întâmplat nici altceva. Țara Galilor este cunoscută prin minele de cărbuni. Și minerii erau cei mai răi de gură, mai spurcați la gură. Înjurau, băteau, scuipau de la distanță. Și ceea ce se întâmplă este că ei scoteau cărbunele cu niște cărucioare mici care erau trase de ponei. Căluzi din ăștia mici, care să poată merge prin tunelul acela mai jos a minei. Și, Doamne, problema este că poneii nu mai știau să răspundă la comenzi. Până atunci auzeau numai înjurături, îi loveau, băteau. Și acum nimeni nu mai înjura, nimeni nu mai striga la ei. Poneii au fost în confuzie, au trebuit să fie reeducați pentru limba nouă pe care aveau minerii. În trezirea aceea spirituală, după ce ieșeau din mină, nu mergeau la taverne, nu mergeau în locuri de petrecere sau la bordeluri sau în alte locuri, ci unde mergeau? La biserică. Și biserica începea seara și nu știi când se termină dimineața. Și după ce stăteau aproape toată noaptea în biserică și îl lăudau pe Domnul și se bucurau de gloriile și de adevărurile mari ale creștinismului, după aia mergeau și munceau. Și asta a durat pentru luni de zile trezirea spirituală. Asta înseamnă trezire spirituală. Cu asta se mănâncă trezirea spirituală. Dintr-o dată, Dumnezeul veșnic, care cerurile cerurilor nu-l pot conține, dintr-o dată vine și coboară în mijlocul poporului său și umblă și se manifeste. Și totdeauna, în urma pașilor lui, sunt râuri de binecuvântări, sunt vindecări, sunt transformări, sunt înnobilări de caractere și destine care meritau să paveze iadul, sunt dintr-o dată luate și puse în cel mai înalte piscuri ale gloriei cerești. Asta face o trezire spirituală. Într-o trezire spirituală uităm de noi înșine, uităm de nevoile noastre, uităm să fim concentrați și obsedați de lucrurile materiale, dintr-o dată vedem că este o altă lume, este lumea lui Dumnezeu, care merită să fie căutată ca și cea mai mare obsesie. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Dumnezeu mi-a dat harul ca să fiu de 2 ori într-o trezire spirituală. Când eram copil, de vreo 4-5 ani, în județul Sălaj, Dumnezeu l-a folosit pe tata ca să fie instrumentul prin care a fost o trezire spirituală. Biserica Baptistă din vremea aceea, cu conducerea ei, a venit ca să-l dea afară din biserică, că este trezit. Ce înseamnă trezit? Stătea prea mult în biserică. Stătea prea mult în părtășie cu Domnul. Se ruga prea mult. Se întâmplau lucruri miraculoase în vremea aceea, în zona sălajului Ungurii, după ce a fost retrocedat în 38, a fost retrocedat Ardealul la Unguri, ungurii au măcelărit în masă pe români. Sate întregi care au fost măcelărite samavolnic. Și era o ură acerbă. Era o separare din asta care nu putea fi vindecată. Și trezirea spirituală a vindecat acele răni care în alte locuri au durat pentru secole, cum este în Kosovo sau în alte părți ale lumii, în care nu se puteau ierta. De când trezirea spirituală te ajută să faci imposibilul, să ierți chiar pe cei mai mari dușmani, așa cum am auzit citind pe Igor din mărturiile din închisoarea Gherla de Richard von Brandt. Trezirea spirituală este un dar special. Este ceva ce Dumnezeu desmiardă pe poporul său în condiții speciale. Și fratele Marius spunea că trezirea spirituală vine atunci când este persecuție. Da, vine când este persecuție, dar trezirea spirituală mai vine în alte condiții. Vine la cei mai umiliți și obidiți dintre cei care sunt în societate. Dumnezeu alege lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele tari. Dumnezeu alege lucrurile nebune ale lumii ca să le facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu alege lucrurile josnice și disprețuite, bancă lucrurile care nu sunt, ca să facă de rușine pe lucrurile care sunt. Și urmează ca și Moldova să fie primită într-un anumit parteneriat cu comunitatea europeană. Dar toată lumea știe că Moldova este cea mai săracă țară din Europa. Și știți ce se întâmplă? Știți cum se numește Dumnezeu? Dumnezeu este Dumnezeul văduvei și orfanului. Acelor mai săraci și mai destituiți dintre cei ce sunt pe fața pământului. El nu-și întoarce privirea de la cel care este zdrobit, umilit și care este obidit, ci din contră, în momentul când strigă săracul, în momentul când strigă cel care este în cel mai mare necaz, Dumnezeu aude și răspunde. Cred că acesta este motivul pentru care Dumnezeu nu m-a lăsat să vorbesc despre trezirea spirituală în România, ci m-a îmboldit și m-a constrâns ca să vorbesc despre trezirea spirituală în Moldova, pentru că cred că Moldova este mai pregătită și este mai calificată să aibă parte de cel mai ales dar al Dumnezeu, în care Dumnezeul cerului și al pământului să vină și să viziteze Moldova, să umble prin Moldova și să dea o lecție Europei arogante.
Amin.
Franței, Germaniei, care stau și spun, nu vrem să avem de-a face nimic cu creștinismul, nu vrem să pomenim în Constituția Europei nimic despre moștenirea pe care ne-a dat-o Hristos. În urmă cu 100 de ani, a spune civilizație era echivalent cu a spune creștinism. Creștinismul și civilizația era una, pentru că Hristos ne-a ridicat cu umerii și cu capul deasupra tuturor celelalte culturi și tuturor celelalte religii. Asta a făcut creștinismul și asta a făcut Hristos pentru Europa. Și acum ne dezicem de asta. Nici o altă națiune, nici India, nici China, nici alte națiuni nu se dezic de trecutul lor, ci apreciază și îl cinstesc. Numai noi, europenii, ne-am trezit să ne dezicem de cine? De Hristos care ne-a ridicat capul și ne-a făcut să fim în fruntea națiunilor lumii? Dar Dumnezeu vrea să dea o lecție Consiliului Europei. Prin cine? Prin Moldova. Și Dumnezeu să ne ajute să fie o lecție care să le ustere obrazul de rușine, pentru că Dumnezeu alege pe cei mai destituiți ca să facă de rușine pe cei care se pretind că au ceva și n-au nimic.
Amen.
Un alt motiv pentru care cred că Dumnezeu ne pregătește și vă dă harul pentru o trezire spirituală este că venirea lui Iisus Hristos este iminentă. Motivul pentru care citim ceva care sunt cataclisme și sunt mișcări și sunt schimbări, inclusiv faptul că s-a schimbat lungimea zilei în urma cutremurilor care s-au întâmplat. Sunt dovezi că semnele venirii lui sunt cu noi. Așa cum începe o femeie să aibă durerile nașterii și când încep durerile nașterii, contracțiile să fie regulate, să fie din ce în ce mai lungi, să fie din ce în ce mai dese, atunci știi că este momentul nașterii. Așa se întâmplă în generația noastră în momentul când ne uităm la semne, la cutremuri, la tot ceea ce se întâmplă în jur, la foamete, la boli, la restaurarea lui Israel. Toate semnele acestea dovedesc că Iisus Hristos este chiar la ușă. Și înainte de a veni Iisus Hristos, trebuie biserica lui să-și umple făcliile cu un de lemnul Duhului Sfânt. Noi avem impresia că curvele merg în iad și fecioarele merg în rai. Dar știți care este surpriza? Fecioarele care încearcă să trăiască o viață curată și frumoasă și merg la biserică și care, cred în venirea Mirelui și chiar se pregătesc pentru venirea Mirelui, unde vor fi? În întunericul de afară. Și nu există dezamăgire mai profundă, mai sfârșitoare ca și ce? Ca și să fii chiar la ușa împărăției. Chiar să intri și când să intri înăuntru, ți se blochează ușa și ieși afară. Strigă-te disperat din partea fecioarelor, deschideți-ne, am venit și noi acum, în sfârșit avem uleiul, deschideți-ne și va fi prea târziu, duceți-vă că nu vă cunosc. Nu e nicio problemă pentru cei care au fost parșivi, hoți, criminali, curvari, perverși, care vor fi acolo. Asta au făcut și asta merită. Dar să fii fecioară, ai stat în biserică, te-ai rugat și ai așteptat ca să vină mirele și n-ai avut încă uleiul Duhului Sfânt în candele, n-ai avut viața ta plină de Duhul Sfânt, asta va fi marea dezamăgire a multor biserici. Și rugămintea mea este asta. Suntem în zilele ultime ale istoriei. Dumnezeu v-a pus aici în Moldova și vă dă un har special. Convingerea mea este din ce în ce mai mult că Dumnezeu vrea să aducă o trezire spirituală pentru Moldova să astupe gura baciocoritorilor, a aroganților, a infatuaților, a celor care spune, n-avem nevoie de Dumnezeu, Dumnezeu este mort, omul este Dumnezeu. Și e nevoie ca cei din Moldova să dea o lecție celor aroganți, celor care cred că au totul și n-au nimic, și este nevoie ca să se pregătească Biserica lui Iisus Hristos, pentru că, ascultați-mă cu atenție, în zile de pe urmă va veni Anticristul și Anticristul este deja în pregătire. Toată religia aceasta care este în jur și care este noua zeiță, se numește zeița toleranței, a îngăduinței. Cum poți tu să-mi spui mie că numai Hristos al vostru are mandatul asupra cerului? Adică eu, care sunt un budist bun, care sunt un islamic bun, care sunt un om bun, care nu cred în Dumnezeu, dar fac fapte bune și sunt moral, adică eu nu pot intra în cer numai pentru că nu cred în Iisus Hristos al vostru? Și întreaga zeiță care domină întreaga scenă culturală și religioasă este zeița toleranței, care pregătește calea pentru venirea lui Anticrist, în care el va uni toate religiile lumii. Și suntem în începutul, în preambulul unei noi ere, în care înainte de venirea lui Iisus Hristos va veni un necaz teribil, va veni Anticristul, și dacă nu suntem pregătiți cu toată armătura lui Dumnezeu, dacă nu suntem umpluți de Duhul Dumnezeu, nu vom putea face față la cele mai bestiale atacuri pe care Anticrist le va duce în generația noastră. Hitler, Stalin, Lenin, Mao Zedong au fost copii de grădiniță, comparativ cu ce va fi acest ultim Anticrist. Și avem nevoie să fim întăriți în credință prin Duhul lui, să stăm împreună ca și un popor său, să nu mai șchiopătăm de amândouă picioarele, cel Sfânt! Să se sfințească și mai mult. Cel ce trăiește în păcat, să meargă în păcat, să te vălească ca și scroafa de o parte și alta mucirile, că nu mai contează. Este momentul în care trebuie să ne hotărâm cui vrem să slujim, să nu mai șchiopătăm de amândouă picioarele. Și mă bucur că în această după masă sunteți aici să fiți parte din ceea ce cred că înseamnă o trezire spirituală. Cum vine trezirea spirituală? Care sunt mecanismele care o declanșează? Când Dumnezeu despică cerurile și vine în puterea lui și gloria lui și umblă în mijlocul poporului său, când voi mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima, mă voi lăsa să fiu găsit de voi. În momentul când va fi o conștiință în care să dorim prezența, să dorim manifestarea gloriei lui, să dorim slava lui, să dorim harul lui ca să curgă peste noi mai tare decât aerul și apa, în care vom spune, Doamne, te rog frumos, dă-ne, Doamne, vizitează-ne, Doamne, nu ne mulțumim cu case frumoase, nu ne mulțumim că avem confortul de acasă, avem pâine, avem apă, avem mașini, avem haine, Doamne, vreau ceva mai mult, nu vreau să trăiesc și să mă îngraș ca să fiu apoi mâncat de fier și să aibă viermii un ospăț cu mine și asta să fie viața mea, ci vreau să fiu pregătit pentru veșnicie. Vreau să fiu pregătit pentru împărăția care va veni și care va fi pentru veșnicie și vreau să stau alături la dreapta și la stânga ta în glorie și slavă ca și preoța lui Dumnezeu să administrăm resursele infinite ale Universului Său. Asta este destinul nostru, pentru asta a fost creați. Cum vine o trezire spirituală? Trezirea spirituală vine în urma rugăciunii. Asta este regula de bază. Dacă mă veți ruga, cereți și veți căpăta. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Orice cine cere capătă, cine caută găsește, celui ce bate se va deschide. Care este acel părinte dintre voi care dacă îi cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră, sau dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe? Deci dacă voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult nu va da Tatăl Duhul Sfânt celor ce îl cer. Noi suntem răi. Am două fete. Aș face orice pentru fetele mele. În urmă cu câțiva ani de zile, fata mare, atunci avea vreo 24 de ani, a terminat masteratul, începea să lucreze și ea se uita în jur și vedea prețul cum merg la apartamente și noi apartamente care erau de 100 de mii s-au făcut la 300 de mii. Și ea se uita și spunea, tată, uite-te, merg apartamentele așa de sus, nu o să ajung niciodată să-mi cumpăr și eu apartament, ci vreau și eu să am un apartament sau o casă. Și am spus atunci, Noemi, fii liniștită, asta este o chestie care va trece și prețurile vor reveni mai jos decât au început în anul 95, prețurile. O, tata, nu cred și așa mai departe, trebuie să ai răbdare. N-are rost să te gândești să-ți cumperi acum acasă, că nu merită, o să îți pară foarte rău că ai datorii enorme dacă cumperi acum acasă. Și nu a bine că am fost proroc. Dintr-o dată, prețurile s-au scuturat și apoi au devenit foarte jos. Și acum tata a avut dreptate, bravo, mulțumesc frumos. Și în vara anului trecut a venit la mine și a zis, tata, vreau neapărat să am și eu casa mea și apartamentul meu. La care am zis, draga mea, hai să ne uităm. Și n-am avut bani, dar m-am rugat, Doamne, dă-mi, ajută-mă să împlinesc rolul de tată. Vă spun, niciodată n-am avut bani pentru casă, dar Dumnezeu mi-a dat 4 case până acum la rugăciune. N-am muncit pentru casele acele. Dumnezeu mi-a dat 4 case până acum la rugăciune. O, puteam să fiu medic, puteam să mă gândeam să trag pentru oala mea și să fac bani și să mă investesc acolo, dar am spus, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și Dumnezeu mi-a dat, până acum mi-a dat 4 case. Una am pierdut-o, dar Dumnezeu mi-a dat una mai mare, chiar dacă am pierdut-o. Dar Dumnezeu mi-a dat ca prindis și am zis, Doamne, n-am bani să-i dau la fiica mea, te rog frumos, fă ceva. Și Dumnezeu, pe frate meu, i-a zis, uite, ai 15.000 ca să dai un down payment, asta înseamnă o arvună la bancă. Cum se numește?
Avans.
Un avans în care să poți după aceea lua bani de la bancă să-ți cumpere apartamentul. 15.000. Cu 15.000 putea să cumpere liniște un apartament de 100.000. Nici n-a visat ea ca să aibă un apartament care era, hai să spunem, la 120 de metri pătrați, într-un loc foarte bun. Nici n-a visat. Dar în momentul când ne-am dus acolo, am văzut un apartament și mai frumos. Și după aia am văzut apartament și mai frumos. Și de la 100 de mii ne-am uitat la apartamente la 150 de mii. Și acum ne-am pus ochii pe un apartament care este de 155 de mii, care de 3 luni de zile nu se vinde, dar spune că îi în deal. Ne rugăm pentru el ca Dumnezeu să ne-l dea apartamentul acela și cred că Dumnezeu ne-l va da. Dacă nu, Doamne, dă-ne ceva mai bun. Acum, ce se întâmplă? Ideea este în felul următor. Dacă aș avea eu banii, nici n-aș sta de vorbă, aș duce și cumpăra casa cea mai frumoasă care este undeva în Jupiter sau în West Palm Beach. Casa cea mai frumoasă, dacă aș avea banii, nu? Îmi iubesc fetele, aș face orice pentru ele. Aia 15.000 nu erau mei, puteam să zic, Doamne, să-mi cumpăr în sfârșit și o mașină, să nu mai umblu cu jafuri și cu vechituri. Dar am zis, nu contează, îmi iubesc copiii. Eu care sunt rău, comparativ cu dragostea lui Dumnezeu, dragostea mea este ca și Antarctica. Ca și frigiderul, nu frigiderul, ci congelatorul. Asta este dragostea lui Titus Colțea, care își iubește copiii față de dragostea lui Dumnezeu Tatăl. Dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru în cerul nu va da daruri bune celor ce îi le cer? Asta este Dumnezeu, îi place să dea. Asta este specialitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu dintotdeauna a dat și a dat cu mână largă, dă soare și peste cei răi și peste cei buni, dă ploaie și peste cei nelegiuiți și peste cei neprihăniți. Asta este Dumnezeu, îi place să dea. Cu cât mai mult îi place să dea copiilor lui care spun, Doamne, dă-ne Duhul Sfânt! Doamne, dă-ne vremuri de înviorare! Doamne, dă-ne suflete! Doamne, dă-ne harul să vedem că Chișinăul se întoarce în masă la tine! Doamne, dă-ne diferitele locuri publice în care se termine cu discotecile și cu barurile și cu locurile de petrecere și de destrăbălare! Doamne, dă-ne-le pentru tine să facem studiu biblic, să facem locuri în care să închină oamenii Dumnezeu! Asta este ceea ce ar trebui să fie pasiunea noastră! Oare poate Dumnezeu să facă ideile astea nebunatice pe care vi le spun acum? Poate? Hai să vă spun cum poate Dumnezeu. Eram de 15 ani, în 1970, când în casa noastră și în Oradea a venit un avocat pe nume Liviu Ola, care a venit cu cele mai nebunatice idei. Și Liviu Ola a venit în Oradea și a spus, Motivul pentru care noi suntem zdrobiți sub cizma aceasta comunistă și biserica abia dacă supraviețuiește și mai ia câte o gură de aer, îi din cauza faptului că nu ne rugăm și că nu ne cuplăm cu resursele pe care le-a dat Dumnezeu și nu apelăm la cecul înalt pe care l-a semnat Dumnezeu. El spune, ce vreți mai mult? Ioan, capitolul 14, cu 12. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, va încă face și altele mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl și orice veți cere de la Tatăl în numele meu, voi face ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Ce vreți mai limpede? Ce vezi mai clar ca și cristalul din păgăduința lui Dumnezeu? Dumnezeu care nu poate minți, care nu poate înșela, care cuvântul său nu se poate nega, nu se poate strica, stă în picioare, cerurile vor trece cu trosne, dar cuvântul lui nu va trece. Asta este păgăduința lui. Ce vreți mai mult? Parcă a venit așa un fel de revelație, parcă ne-a lovit cineva cu tunul în cap. Ne-am trezit, cum să nu? Ai adevărat! De ce n-am văzut până acum promisiunile acestea? Și el ne-a spus în felul următor, pentru asta ceea ce trebuie să facem este să mergem în fiecare zi înaintea Dumnezeu și să cerem, și să cerem, și să cerem. Și el a zis, timpul pe care Dumnezeu l-a dat ca și minim de rugăciune este ceea ce i-a spus ucenicilor. În grădina Ghețiman, Iisus Hristos este în agonie, se roagă și se roagă, se roagă și vine la ucenici și îi vede dormind. Ce trupă cu voi? În momentul acesta în care este bătălia cosmosului, bătălia ultimă care se dă între lumea întunericului și lumea bidelui, voi dormiți? Un ceas de-ați putut să vegheați? Și ei s-au ridicat și din nou somnoroși. Nu există teamă mai mare pentru diavolul decât atunci când vede pe cel mai mic credincios pe genunchi în rugăciune. Este o expresie pe care o are Wesley. The devil trembles when he sees the weakest child upon his knees. Diavolul tremură, se înfioară când vede cel mai mic dintre copiii lui Dumnezeu pe genunchi și spune, Doamne, îndură-te, trimite putere, leagă-l pe diavolul, aruncă-l în adânc și lasă îngerii tăi de luptă să dea victorie deplină poporului său. Asta este nevoie. Și normal că în acele momente diavolul știa că dacă îi poate să-i pună pe ei în adormire, să-i facă somnambul, să nu se roage, are victorie. Și normal, de aceea a căzut Petru. Și de aceea ceilalți au fugit ca porternichile, pentru ce? Pentru că nu s-au rugat, nu s-au cuplat cu puterea lui Dumnezeu. Și el spunea că minimul este un ceas. Și când a venit, eram în grup de rugăciune, mă gândeam, un ceas? Păi ce să mă rog un ceas, că în 5 minute mi-a epuizat toate subiectele de rugăciune, care mi-au trecut durată prin minte. Și atunci i-a zis, uitați-vă ce aveți de făcut, să vă luați o listă de rugăciune și pe lista de rugăciune să începeți să vă scrieți numele oamenilor și prietenilor pe care vreți să-i vedeți întorși la Dumnezeu. Și am scris pe lista de rugăciune colegii pe care am avut la grădiniță, colegii pe care am avut apoi la școala primară, pe care am avut la școala medie, pe care am avut la liceu, Golani și Derbedei cu care eram prieteni înainte. Am pus pe lista de rugăciune profesorii mei, am pus pe lista de rugăciune cei care erau în Consiliul de Miniștri, cei 12 miniștri pe care avea România comunistă, pe Ceaușescu, cu familia lui, pe cei din Consiliul Culturii și Educației Socialiste, ca să nu se termine odată cu indoctrinarea imbecilă de a nega existența lui Dumnezeu. Școala înseamnă ce? Înseamnă educație, înseamnă descoperirea adevărului și frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Educația începe cu Dumnezeu, nu cu negarea lui Dumnezeu. Și e nevoie nu doar de o diplomă și un certificat de absolvire, ci e nevoie de un caracter sfânt care să te facă un om vrednic să trăiești în societate și numai Dumnezeu te poate face așa ceva. Așa că m-am rugat ca Dumnezeu să aducă schimbare în Consiliul Culturii și Educației Socialiste și știți care este... Vă spun mai târziu, nu știu dacă o să am timp să vă spun cum Dumnezeu a răspuns, dacă mi-aduce eventual la sfârșit. Și am început să mă rog. Și știți câți ani m-am rugat și câți ani s-au... Nu, Titus Colț, hai să nu credeți că Titus Colț a dus trezirea. Eu am fost unul dintre mulții, înțelegeți, care s-au rugat și alții cu mai multă credință decât eu. Eu am fost unul care l-am imitat ca și un maimuțoi pe Liviu Ora. El s-a rugat, Doamne, dă-ne stadioanele! Doamne, dă-ne radio și televiziunea. În vremea aceea, Liviu se ruga pentru stadioane în bisericile noastre. Noi nu ne puteam întâlni în cursul săptămânii decât 2 ore, o singură dată pe săptămână. Și apoi ne puteam întâlni o singură dată pe duminică, de la ora 9 la ora 1. Erau reglementările cultelor în care orice abatere de la această reglementare era pedepsit cu amenzi usturătoare încât nu puteai să plătești cu salariile de un an întreg. Și în condițiile acelea în care noi nu ne puteam întâlni când vrem, el se roagă pentru ce? El se roagă pentru stadioane, pentru săl de sport, pentru case de cultură, pentru radio, pentru televizor. Credeam eu Cine e de 14 ani, 15 ani? Cine e aici de 14-15 ani? Nu avem copii de 14-15 ani. Rău. În fine, tu câți ani ai?
20.
20, wow, m-ai fentat. Ai o față de copil. Ceea ce s-a întâmplat este că atunci am început să-mi fac liste de rugăciune și împreună cu ceilalți care se rugau, am început să ne rugăm. Au trecut 4 ani de când am început să ne rugăm. Și după 4 ani de zile, ce se întâmplă? Vine Liviu Ola la Oradea. Minune! La Oradea? La Oradea, păstorul era președintele Uniunii Baptiste sau episcopul baptiștilor din România. Episcopul baptiștilor din România era un om compromis, uns cu toate unsorurile și în legătură cu comuniști. Ca să ajungi în poziția aceea, trebuia să fii neapărat informator. Și nu să informator de genul ăsta, așa de suprafață, ci să ai informații serioase în care să-i dai în gât pe frați. Asta era cine? Păstorul nostru. Biserica? Moartea moală. O biserică în care el venea, predica și ceea ce predica erau niște descrieri turistice pe unde a fost. Ne prezenta slide-uri cu poze unde a fost, ce mâncare, cum a spus, că la noi libertatea de pe lume și se predică Evanghelia liberă. Asta era plătit de comuniști ca să meargă la diferitele foruri. Și în biserica aceea, asta este culmea, în biserica care era păstorită de cel mai comunist dintre păstorii baptiști, vine Liviu Ola. Împreună, tata a preluat conducerea și a fost responsabil bisericii și acolo vine și începe trezirea spirituală. În 1974, într-o biserică de 500 de oameni sau mai puțin de 500 de oameni, care, așa cum am spus, erau oameni firești, în biserica aceea se botează 500 de oameni. Eu m-am botezat la un botez în care au fost 149 de candidați. Asta este ceea ce face Dumnezeu. Și apoi biserica aceea a crescut de la 500 până la 2000 de membri. De ce? Pentru că Dumnezeu nu poate să nu răspundă la rugăciunile copiilor săi. Chiar dacă noi suntem necredincioși, El rămâne credincios că nu se poate dăgădui singur. Dacă cereți, veți primi. Legea este următoarea. 120 de oameni, 120 de ucenici, în camera de sus, 10 zile se roagă și știți ce se întâmplă? 3000 de oameni se întorc la Dumnezeu în prima zi. Apoi în următoarele zile 5000, apoi în următoarele zile 10000 și după aia nici nu mai enumără câți. Teologii spun că în primele 6 luni de zile probabil au fost în jur de 150.000 de credincioși în biserica din Ierusalim. Care este regula? 120 de oameni, 10 zile de rugăciune, 3000 de oameni. Asta este legea spirituală a trezirilor spirituale. Și asta este ceea ce trebuie să facem și noi, să ne strângem în rugăciune, să batem la poarta cerului și vedeți cum Dumnezeu ne-a prins surprindere. Dar asta a fost numai începutul, pentru că a fost trezire spirituală în Oradea, a fost afectat întreg orașul, bisericile penticostale au beneficiat enorm, mulți s-au întors la bisericile, în bisericile penticostale, veneau frații penticostali, se încărcau cu putere și cu Duh Sfânt de la noi și mergeau și aduceau Duh Sfânt la cine? La bisericile penticostale. Sunteți supărați careva? Noi ne speriem de Duhul Sfânt, dar ei veneau după Duhul Sfânt la noi și mergeau și se bucurau. Asta este glorios. Dar încă acele rugăciuni pentru radio, pentru stadioane, pentru săli publice, încă nu s-au împlinit. Nu s-au împlinit decât peste 20 de ani. În primii 4 ani a venit trezirea, după aceea abia în anul 1989, în decembrie, este Revoluția. Și eu eram la vreo 40 de kilometri distanță de Oradea, și dintr-o dată aud pe televizor: există Dumnezeu! Comunismul a căzut! Ceaușescu a fugit! Când am auzit, nu vedea să cred. Cum? Asta s-a auzit pe televiziune, există Dumnezeu! Primul cuvânt pe televiziunea liberă din România, asta a fost. Există Dumnezeu! Asta a însemnat imediat spargerea cortinei de fier. Dumnezeu a coborât să viziteze națiunea. Ascultați rugăciunile poporului său. Ascultați rugăciunile din închisoare a celor care au murit acolo și au așteptat și s-au rugat și au zis: Doamne, până când? Până când, Doamne? Oameni care au stat sub altar spunând: Doamne, de ce? Până când întârzii să răspunzi la rugăciunile pe care le fac poporul tău și martirii tăi? Și Dumnezeu atunci a intervenit și a despicat cerurile și a dus izbăvirea. Cu o mână pe claxon, chiuriam, strigam de bucurie, m-am dus, mi-am luat nevasta, am tras o piruietă cu ea, cu copiii de dans și bucurie, după care m-am dus unde? Lasă-l deschis, te rog, mă-s bine? Se poate? Mulțumesc frumos! Poate faceți curent aici sau dacă vreți îmi dau cămașa jos să nu transpir prea tare. După care m-am dus în piața primăriei. Și în piața primăriei, lume agitată, toți strigam, scandam una și alta și unii dintre noi ne-am suici la balconul primăriei și am început să vorbim. Și când am început eu să vorbesc, și-o dat seama că domnule ăsta vorbește ceva mai bine decât alții care eram obișnuiți ca predicator și predicam la biserici ca și voi, îmi dădeam Duhul. Așa că am avut practică să vorbesc public. Și imediat au recunoscut și m-au ales în frontul salvării naționale. Eram 9 gonge mari care conduceam de acum la județul. Și în calitate de șef sau de printre cei care conducea județul, ce-am zis? Ho-ho! Județul e a meu! Sala sportului e a mea! Și am zis, toată suflarea baptistă și penticostală, ne strângem unde? La sala sporturilor și să proclamăm că Iisus Hristos este Domnul. Și în decembrie, 29 decembrie, prima întâlnire într-o sală publică din România, postcomunistă, a fost în sala sporturilor din Oravia. Dumnezeu a făcut mai mult decât am visat eu. După care am abandonat medicina și m-am dedicat predicării Evangheliei. Și am început să organizez evangelizări pe stadioane, împreună cu Sammy Tipic. Eu pregăteam evangelizările, strângeam bisericile, aveam sistem de sonorizare, pregăteam totul cântăresc, Sammy venea și predica, după care eu stăteam iară și culegeam roadele și încercam să-i băgăm în biserică. Și asta a fost în România. Primele evangelizări, prima evangelizare în data de 18 mai 1990 pe stadionul din Baia Mare și apoi în alte mari orașe din România. După care am venit în Moldova. Când am văzut că Dumnezeu deschide uși, am venit în Moldova. Am încercat de 3 ori la Albița să trec. Și era un fiu al dracului care îmi stătea acolo împotrivă. Am intrat odată, nu m-a dat voie. După aia am așteptat până se schimbă tura și când am zis, nu, se schimbă tura, vin din nou și în a doua tură tot el. Wow! Nu m-au trimis înapoi. A treia oară am încercat din nou. Încă un sol al satanei care stătea acolo să nu mă lase. Și mai mult, vorbea românește. În disperare am zis, nicio problemă, de la Albița am făcut vreo 300 și ceva kilometri și m-am dus pe la Siret. Și pe la Siret am trecut foarte bine. Granița, am ajuns noaptea, pe la ora 2 noaptea în Ucraina, complet zăpăcit. Nu știam nici măcar o literă chirilică. Nu știam deloc. Ajungeam la intersecție drumurilor și secretul rușilor era să nu aibă indicatoare pe drum ca să nu cumva dacă vin americanii să știe unde să meargă la Moscova, ci să se rătăcească undeva prin Moldova. Așa că nu erau semne pe drumuri. Și eu care eram noaptea, unde bâșbâiam așa pe bâșbâite, am găsit până la urmă magistrala asta care era din Ucraina, Cernăuț, Chișinău și am venit pe ea. Și am ajuns la Biserica Severnaia. Și acolo le-am spus fraților ce vrem să facem și am început pregătirea pentru prima evangelizare pe stadioane în Moldova. La Bălți și apoi în Chișinău. După care am zis că e prea puțin, hai să mergem în Ucraina. Și apoi primele evangelizări din Ucraina, Dumnezeu mi-a dat harul să organizez la Odessa, Kherson, Nicolaev, Krivoi Rog și Habarovsk. Nu Habarovsk, Habarovsk e dincolo în Rusia. Dar mai este ceva cu H. Kherson. În Kherson. Mulțumesc frumos. În Kherson. După care Dumnezeu ne-a dat har să mergem să acolo cu evanghelizări, după aia am zis, hai să mergem în Siberia. Și primele evanghelizări din Siberia, Dumnezeu ne-a dat harul să le facem. Ce spune asta, frați și surori? Chestia spune nu că Titus Colța e unul care crește în 7 zile, cât alți cresc în 7 luni. Crește într-un an cu moți în frunte, înțelegeți? Și din cauza faptului că Dumnezeu face nespus mai mult decât noi știm să cerem sau gândim. El ne ia prin surprindere. În momentul când vii și spui, Doamne, cam asta cred că ar fi cel mai glorios lucru pe care ai putea să-l faci dacă ai vrea, să aduci o trezire spirituală și să faci ca Evanghelia să se predice în stadionul Fece Bihor. Și treceam pe lângă stadionul Fece Bihor din Oradea, stadionul de fotbal, și mă rugam, Doamne, fă ca să se predice Evanghelia, și mă gândeam, dacă aș fi eu care ar predica Evanghelia, ar fi și mai bine, dar nu îndrăzneam. O gândeam așa, o migeam, dar nu eram cu încredere. Doamne, folosește-mă pe mine. Și a venit vremea când am predicat în stadionul Fece Bihor din Oradea. Dar Dumnezeu a zis, nu-i suficient Fece Bihor, ci vreau să spun, stadioane până dincolo de Cercul Polar, în Norilsk, până în Habarovsk, Krasnoiarsk, în Cosmos pe Amur, în Birodijan. Dumnezeu este Cel care m-a făcut să mă îndrăgostesc de Siberia. Am dat un interviu după serviciul de dimineață și cineva m-a întrebat că eu m-am lăudat cât de mult iubesc Moldova și pe moldoveni. Când veneam de pe undeva, după luni de zile, de prin Siberia, cântam pe avion sau pe tren, și apoi să ajung din nou acasă la Moldova mea frumoasă. De ce ești îndrăgostit de Moldova? De ce ești îndrăgostit de Siberia? Și am zis, vreme de 30 de ani i-am urât pe ruși. Pentru mine rușii și comunismul erau inseparabili. Și tot ceea ce însemna comunism și tot ce înseamnă spiritul acesta lui Anticrist era asociat cu poporul rus. Dar în momentul când am venit în Rusia și m-am uitat la ruși și am cunoscut nu prin ochelarii roșii a comunismului, ci așa cum este omul simplu, am început să-mi placă și regretul mare este că n-am învățat limba rusă. Și mi-ar face plăcere să știu limba rusă și cu atât mai mult moldovenii mei dragi. Așa că asta este ceea ce face Dumnezeu, nespus mai mult decât noi cerem sau gândim. Care este învățătura pe care o luăm de aici? Aș vrea să mergem înainte lui Dumnezeu și când mergem în rugăciune, să știți un lucru. Mergem nu cu puțin, nu-L dezonorați. Nu-L disprețuiți pe Dumnezeu, că Dumnezeu, săracul dintre el, este ca și noi, așa, un zgârcit care ține totul sub control, ca și ăia de la poker care își au grijă de banii lor și nu lasă din mâini. Dumnezeu este unul care are resurse infinite și știi ce vrea să facă? Să le dea, să dea resurse lui și la unii și la alții, dacă cerem. Și în momentul când te duci la el și spui, fiică mea, mai vine la mine și cere, tata, dă-mi $100, că am nevoie. 100 de lari, da. Și dacă îmi cere 100, eu îi dau 2. Și aș ști regula. Dacă aș avea mai mulți bani, i-aș da 3. Sau i-aș da mai mulți. Dar asta este Dumnezeu. În momentul când venim la ei și cerem ceva, știți ce face? El ne dă în plus. Dacă vii la Dumnezeu cu degetarul, ce face? Îți umple degetarul. Și te duci mulțam frumos. Degetarul și începi să folosești asta așa cu picătură. Dacă vii la Dumnezeu cu măsura de farmacie mică sau cu păhărelul de țuică, paharul, nu că să-ți dea țuică, ci să-ți dea în paharul de țuică, îți umple paharul acela. Dar hai să fim următorul lucru. Domnule, să mergem înainte la Dumnezeu nu cu degetarul, nu cu măsura de farmacie, nu cu găleata, ci mergem cu ce? Cu hârdău. Butoiul. Ei, știți ce-i hârdău? Da? Butoiul mare. Cu din ăla, balșoi, așa, în care nu-l putem duce pe umerii noștri. Să mergem cu containerul. Să mergem nu cu containerul, ci să mergem cu garnitura de tren. Doamne, dă-ne și umple-ne garniturul acesta, că sunt așa de mulți moldovani de la noștri pe care iubesc și vreau să dau darurile tale într-o parte și alta. Asta este ceea ce îi face plăcere Dumnezeu. Și El, după ce te-ai dus cu ceea ce ai avut tu mai larg în imaginația ta, El va depăși. El va face nespus mai mult decât tu știi să ceri sau gândești. Asta este specialitatea lui Dumnezeu. Eu m-am rugat pentru trezirii spirituale, m-am rugat pentru ca Evanghelia să se răspândească până la capătul pământului, dar nu mi-am imaginat că Dumnezeu va face așa de extins, așa de glorios lucrarea Lui. Și asta este ceea ce aș vrea să vă chem. Să vedeți cum Dumnezeu face nespus mai mult decât noi știm să cerem sau gândim. În februarie 1992 m-am dus în Siberia, în Krasnoiarsk. Și când am ajuns acolo, mama mi-a făcut ciorapi de lână groși, să fiu sigur că nu-mi degeră picioarele. Mi-am luat câteva bluze de corp, pulover gros de lână, o bundă din asta care să aibă blana groasă, să fiu că nu-mi deger. Și în momentul când, pe la ora 3, am coborât din avion, când am coborât pe stradă, avionul mi-a uitat, mama, am haine pe mine, mă? Că parcă eram gol, așa de frig era. Era minus 38 de grade plus vântul care îl făcea la minus 50 de grade sau poate mai mult, minus 60 de grade, era tăietor. Dacă cumva în câteva minute nu-ți țineai ceva fular peste nas și peste urechi, nu știai că ți-a căzut nasul. Și eu țineam așa de mult să am o față cu nas, nu cu fără nas. Și de acolo ne iau mașină și te duce direct la Biserica Baptistă. Acum, voi știți ce înseamnă cuvântul baptist în cultura rusă. Cuvântul baptist înseamnă ignoranță, înseamnă întruparea obscurantismului. Baptism înseamnă babușca aceea legată cu basmaua aici, care nu a văzut tembelizor, nu a văzut o revistă, care nu știe că Gagarin a mers în cosmos și l-a căutat pe Dumnezeu și nu l-a găsit. Și a zis, nu este Dumnezeu. A fost la el acasă și nu este Dumnezeu. Și ceea ce se întâmplă este că este o anumită atitudine asta de batjocor la adresa baptiștilor, dar m-am dus la biserică și, spre surprinderea mea, era o întâlnire de tineret în mijlocul săptămânii și unul dintre tineri și-a invitat toată clasa lui de la liceu. Și în momentul când am ajuns în biserică și am găsit că o clasă întreagă de liceu e acolo să asculte Evanghelia, m-am pus la ușă să nu-i las și acum am început să le predic Evanghelia. Turbo, ca și taurul care vede roșu peste ei. Și am predicat cu tot ceea ce am știut eu, cu cele mai puternice argumente și ceea ce se întâmplă la sfârșit, aproape toți, dacă nu toți, au zis, vreau să-L primească pe Iisus Hristos. Era evident că Dumnezeu e cu mine. Era evident că Dumnezeu îmi dă arvună și certitudine și semne a faptului că ne vrea acolo. Zilele următoare, post, rugăciune, până duminică, în care ne rugam pentru oraș și așteptam să ne întâlnim cu Consiliul Bisericii sau Comitetul Bisericii, în care să le spunem ce vrem să facem. Când am ajuns duminică dimineața la biserică, sfatul frățesc acolo, ei s-au uitat destul de rezervați la noi, un frate din Comitetul Bisericii a venit ca inspector la ora de tineret, eu nu l-am băgat în seamă, dar el a fost acolo și a văzut ce am făcut. Și a zis în felul următor, îi dăm românului voie să vorbească cu două condiții. Una, să nu strige. S-ar putea vreo babușcă să se trezească și să aibă șoc din cauza faptului că s-a trezit dintr-o dată. Să nu strige și în al doilea rând îi dăm voie ca să vorbească dacă nu dă din mâini și picioare. Ideea în Rusia vremea aceea era asta. Vasile Blajernicu, cu fața lungă, brăzdată de riduri și care duce povara Rusiei pe spate, care nu se bucură, n-are bucuria Domnului. E păcat mare să râzi în strană, nu? Să râzi că Domnul te ia prin surprindere cu iertarea și cu binecuvântarea Lui. Deci atitudinea lor era asta în care să stai așa să vorbești, Iisus Hristos vă iubește, veniți la El. Înțelegeți? După care, liturgia la... Și la voi nu știu dacă este așa, dar la bisericile ruși, care liturghie primită de la Sfinții Apostoli, este următoarea. Primul vorbitor, 5 minute, după care cheamă biserica la rugăciune, 2-3 surori se roagă. Următor vorbitor este 10 minute, din nou câteva rugăciuni. Al treilea vorbitor, 15 minute. Și ultim vorbitor, guest speaker, invitatul de onoare, 20 de minute. O oră. Nu știu pe ce lume trăiești. 20 de minute. 20 de minute, asta este liturghia. Și ei se uită la noi și spune, aveți timpul de 15 minute. Am venit de la peste 6.000 de kilometri să-mi dea 15 minute, care cu traducere înseamnă cât? 7 minute jumate. 7 minute jumate. Au vrut să își rezerve ei timpul de 20 de minute, dacă aduc vreo erezie, să aibă timp să mă toace și să mă măture și să aducă biserica la adevărata credință. Mergem în biserică, începe biserica și încep să vorbesc. Salut, după care ridic biserica numai să citim textul de unde vreau să vorbesc. 2 Cronici 7:14. Dacă poporul peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga, va căuta fața mea și se va bate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Ochii mei vor fi deschiși de acum și urechile mele cu luare aminte la rugăciunea făcută în locul acesta. Aleg și sfințesc casa aceasta, ca numele meu să locuiască în ea pe vecie și voi avea totdeauna inima și ochii mei aici. Și când am terminat de citit sau de recitat ceea ce s-a întâmplat, oamenii au venit la pocăință. Și pentru vreo jumătate de oră au venit vreo 30 la pocăință în față și pocăința a fost cu lacrimi. Un prieten de-al meu spunea, muci și lacrimi, asta e măsura harului. În care, Doamne, este plâns cu suspin, în care, Doamne, te frece, nu mai ai batistă, nu-ți mai ajung mucarnițele. Și stai și plângi pentru că nu te mai poți stăpâni de faptul că te cercetează Domnul. Și în timp ce veneau oameni la pocăință, fratele care ne-a spus ca să nu vorbești tare și să nu dai în mâini, Vasile Bânzar îmi traducea, Doamne, mulțumim frumos, de zeci de ani de zile te rugăm pentru o trezire spirituală, mulțumim frumos. Dumnezeu ne ia prin surprindere. Și eram absolut sigur, o altă dovadă a faptului că Dumnezeu este cu noi și că ne dă biruința. După ce se termină biserica, mergem să stăm de vorbă cu ei și le spunem planurile. Vrem să mergem, să ducem câte o prezentare a Evangheliei, câte o invitație în fiecare casă din Krasnoiarsk. Vrem să împânzim orașul cu afișe și să saturăm orașul Krasnoiarsk cu Evanghelia. Vrem să mergem pe stadion, ca front unit, și să facem acolo demonstrația faptului că Iisus Hristos este Domnul și împărăția Lui este gata să vină. Pentru asta e nevoie să ne unim cu toate celelalte biserici care au un singur domn, o singură credință, un singur botez. Și în momentul când auziți, frații, că noi vrem să mergem și cu penticostalii, să mergem și cu neînregistrații, baptiști, neînregistrați, ca și cum i-ai lovit aici în plex, sub centură. Rămas fără respirație. Nu se poate. Și după aia am încercat și am folosit toate argumentele mele și nu mă las ușor bătut. Kalashnikov, nici. Arteriile grea, nimic. Nici cum. În sfârșit, în urmă, au zis, nu putem face mai departe. Măi, fraților, sunteți poate 300 de babușca. Ce facem 300 de babușca într-un oraș, într-un stadion de 40.000 de locuri? Suntem o turmă în asta de oi pierdute și vai de capul lor. Ce impresie asta este pentru oraș? Haideți să ne unăm. Sunteți gata să invitați pe ortodoxi? Da, suntem gata să invităm pe ortodoxi. Sunteți gata să invitați pe comuniști? Da, suntem gata să invităm pe comuniști. Sunteți gata să invitați pe caghebiști? Da, suntem gata să invităm inclusiv pe caghebiști. Sunteți gata să invitați pe baptiști înregistrați? Ba! Pe penticostali? Ba! După ce am încercat tot ce mi-a stat în mundință, frații au zis, nu, am zis, bun, îi careva dintre voi gata să vină să mergem împreună la Gorispol.com să primim aprobările? Un frate, constrâns, fortuit, să nu fie chiar așa lipsit de ospitalitate, a zis, bine, mă duc eu, dar în sinea lui se gândea, Doamne, dă să nu primească aprobare. Luni dimineața mergem să fac audiență la secretarul de partid pe regiunea Krasnoiarsk, o regiune de 8 ori mai mare decât Moldova. Mă gândeam că poate într-o săptămână sau poate într-o lună îmi dă aprobarea să fiu primit în audiență. Și spre surpriza noastră ne dă aprobare exact în acea zi, peste câteva ore. Și merg în oficiul lui, un oficiu ăsta mare, Balșoi, ca la ruși. Te pierdea în el. La capăt era un birou enorm cu câțiva consilieri care stau la dreapta și la stânga. Și în momentul când intrăm cu Vasile Bânzan și cu fratele nostru, intrăm înăuntru, el se ridică în picioare și spune, domnul Colțea, te știu, bine ai venit în Krasnoiarsk. Visează, săracul de el, mă știe pe mine. Și spune următorul lucru, că în urmă cu un an a fost în orașul Nicolaev. Și tocmai atunci s-a uitat la televizor. Și pe televizor era programul nostru pe care l-avem pe stadion și m-a văzut predicând. Minunea lui Dumnezeu. Îl ia pe secretarul de partid din Krasnoiarsk, din mijlocul Siberiei, îl duce la 6.000 de kilometri undeva în Ucraina, exact în orașul în care suntem noi, exact în ziua aceea și exact în ora aceea îl pune să stea în fața televizorului. Și el spune, când am văzut ce a făcut în Nicolaev, am zis, voi trebuie să veniți și la noi în oraș. Pentru că tineretul nostru nu mai poate fi controlat, este infracțional, este de nestăpânit, este cu tot felul de droguri. Numai voi puteți să faceți ceva cu el. Și după aceea așa convins consilierul lui ca să îmi dea aprobare pentru ce? Pentru stadion, pentru radio, televizor, presă, tot ceea ce avem nevoie. Cine? Șeful Partidului Comunist din Siberia ne spune, bine ai venit, domnule evanghelist. Nu este asta minunea lui Dumnezeu? Nu este asta surpriza pe care Dumnezeu o face? Nu răspunde Dumnezeu la rugăciunile noastre mai mult decât ne imaginăm sau gândim? Și asta este cererea mea. Îndrăzniți, bateți, nu vă lăsați, căutați, stați la poarta cerului și nu lăsați pe Dumnezeu până nu vă dă răspuns. Cât timp trebuie să vă rugați? Asta este cea mai mare dificultate pentru noi. Trebuie să ne rugăm lung, trebuie să ne rugăm persistent. Trebuie să stăm la poarta cerului și să nu abandonăm, ne rugăm o săptămână, ne rugăm două, ne rugăm o lună, ne rugăm un an. Nu trebuie să dăm înapoi. După 20 de ani Dumnezeu a răspuns în modul acesta. După alți 4 ani de zile Dumnezeu a răspuns pentru trezirea doar la noi în biserică. Și lecția pe care Iisus Hristos a vrut să o învețe ucenicilor a spus, un om i-a venit un prieten de departe și n-avea nimic ce să-i pună pe masă. Îi era un prieten care avea obligații morale față de el să-l ospăteze, să-i fie o gazdă bună și vine prietenul acela de departe, obosit. Știi ce? Dă-mi ceva să mănâncă, îți lehni de foame. Și el când se uită, frigiderul gol, cămara goală, și merge la vecinul cu care nu se înțelegea prea bine, care nu era prea mare prieten. Dar merge la vecin și spune, miez de noapte, niciun răspuns. Încă o dată, bate tare la ușă, niciun răspuns. Și insistent, obraznic, bate până când vecinul spune, cine e acolo? Păi zi eu, Petru Ivanovici. Tu? La mine la ora asta? Acum te-ai trezit? Ce, ai venit să-ți plătești datoriile? Nu, nu, am venit ca să-ți cer o pâine. Poftim, îți culcat cu nevasta, copiii, pleacă! Altfel ați mut câinile pe tine. Și ăsta nu se lasă, stă și bate. Și după ce bate, măi, n-ai auzit că îți culcat și nu mai bate la ușă? Și ăsta continuă să bată, continuă să bată. Și omul realizează următorul lucru. Ăsta este așa de obraznic, așa de impertinent, că îmi strică toată noaptea. Mă duc să-i dau pâine, să plece, să mă pot culca împreună cu nevastă. Așa că merge și bosul înflat, ia asta, ține pâine și du-te să-mi văd. Și asta este ceea ce face Dumnezeu. Oare nu va face Dumnezeu dreptate celor ce-i cer? Le-a dat această pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Până la impertinență, la o prăznicie, să stai la poarta cerului, Doamne, nu plec aici până când nu mă binecuvintez. Ce face Iacov? Mai țineți minte Iacov? Un șmecher, un înșelător, este într-un fel cel mai mare expert în înșelare. Îl înșală pe taică-su, îl minte, îl înșală, îl înșală pe socrul său. Este cel mai mare excroc patentat și la sfârșit își dă seama că toate excrocheriile lui și toate șmecheriile lui au dat colaps și se prăbușesc ca și un castel făcut din cărți de joc. Pentru ce? Pentru că a auzit că fratele lui, care a jurat, în momentul când moare tata, îl mănânc, îl tai, îl spintec, nu pot să mai suport o asemenea lepră pe fața pământului. Fratele său, pentru ce? Că m-a furat de două ori. Și dintr-o dată aude prin emisar că fratele său vine să-l întâmpine cu cine? Cu 400 de oameni înarmați până în dinți. Și spune... Frate dragă, așa de mult te iubesc, hai la mine să te joc puțin, de cât am așteptat ziua. 400 de oameni înarmați până în dinți vine să-l întâmpine pe cine? Unul care era cu oi, cu câțiva copii, bai de capul lui. Și atunci îți dă seama că toate încercările lui de a fi mare șmecher, de a înșela, l-au dus la mizerie. Și este în fața morții și n-are nimeni cine să-i vină la ajutor. Și ce face? Atunci îl vizitează Dumnezeu. Hei, Iacov, ce zici? E bine? Ești bogat? Câte turme ai? E bine modul ăsta de viață, de înșelător, de excro, de unul care te gândești numai spre tine, ca și ăla de la poker să tragi numai spre tine? E bine? Văzut, toate s-au dus. Toate se duc într-o clipă. Și atunci ce face Iacov? Se prinde de el și se luptă o noapte întreagă cu Dumnezeu și spune, Doamne, nu te las până nu mă binecuvintez. Nu te las până nu mă binecuvintez. Și spre dimineață nu vrea să-l lase pe Dumnezeu. Înspre dimineață Dumnezeu zice, bun, care ți este numele? Iacov. Numele tău va fi Israel, prințul lui Dumnezeu. Te-ai luptat cu oamenii și te-ai luptat cu Dumnezeu și ai ieșit biruitor. Și Dumnezeu l-a binecuvântat și a schimbat inima imediat la fratele său. Când a venit să-l ucidă, l-a văzut imediat, l-a luat în brațe, l-a pupat, bine ai venit. A venit cu 400 de soldați ca să-i spune, bine ai venit? Intențiile lui ca să-l termină. Asta este chemarea noastră, să știm să ne luptăm cu Dumnezeu în rugăciune. Să insistăm, să pledăm, să batem, să ne ducem de acolo până când Dumnezeu nu răspunde și Dumnezeu nu face mai mult decât noi știm să cerem sau gândim. Sororilor, probabil niciuna dintre noastre nu veți fi în fruntea unui stadion sau în fruntea unei biserici, la un mare podium să predicați Evanghelia. Dar Dumnezeu v-a dat vouă puterea să aduceți în realitate puteri dumnezeiești care să schimbe generații și națiuni întregi. Două surori bătrâne, una bolnavă care nu prea putea merge de fiecare dată la biserică în Anglia. Și cele două surori au auzit că este un evanghelist pe nume Dwight L. Moody. Un evanghelist tânăr care, când merge, predicele lui facă sute de oameni, poate mii de oameni să vină la Dumnezeu. Și ele se gândeau la biserica lor, care era o biserică rece, Doamne, adă-l pe Dwight Moody, adă-l pe Dwight Moody la noi biserică, să vedem și noi o trezire spirituală. Și Dwight Moody predica în cele mai mari biserici din Anglia și la o întâlnire cu păstori care au venit ca să-l invite pe Dwight Moody să predice, este și păstorul acesta și îl invită pe Dwight Moody și Dwight Moody nu avea ceva stabilit pentru acea duminică și a acceptat invitația crezând că biserica care îl invită este o biserică din asta mare, cu nume, nu ca biserica lui Simionaș. Și ceea ce se întâmplă este că acceptă invitația și merge la biserică și dimineața merge și când vede biserica aceea așa de mică și vede biserica aceea așa de lipsit de răspuns, parcă predica la peșteră, nu se întâmplă nimic, îi pare o, de ce am zis că să vin și după masă aici, wow, ce pierdere de vreme. Una dintre femei care a fost la biserică se întoarce acasă și spune: ghici cine a fost la biserică? Nu știu. Ghici cine a fost la biserică? Nu știu. Moody. Cine? Dwight Moody. Dwight al Moody a fost la biserică? Da, Dwight a fost la biserică. Și ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. Cum nu s-a întâmplat nimic? Nu se poate. Au închis ușa, răsucit cheia, tras obloanele și au început să se roage. Doamne Dumnezeule, dar până când ne vei amăgi? De ce nu ai onorat? Ne-am rugat de 2 ani de zile în poștă rugăciune, Doamne, trimit pe Dwight Moody, nu doar pe el, trimite trezirea spirituală, trimite întoarcerea poporului, trimite mântuirea oamenilor. Doamne, de ce? Și-au strigat și-au predat ore întregi până la serviciul de seară. Și la serviciul de seară ce se întâmplă? Biserica este tixită, nu mai poate încăpea un singur om înăuntru. Și în momentul când Dwight Moody predică, dintr-o dată 500 de oameni se întorc la Dumnezeu. Din ce cauză? Că două surori s-au rugat 2 ani de zile ca Dumnezeu să aducă trezirea spirituală în biserica lor și Dumnezeu nu poate să-și calce în picioare cuvântul. E onoarea lui de Dumnezeu, din adevăr, din adevăr. Bateți la poarta cerului, sororilor. Strângeți-vă în grupuri de rugăciune. Mama mea, când îi dau telefon din America, când îi dau telefon, Titus, acum m-am rugat pentru tine, de acum m-am dus să mă rog din nou. Și stă cu surori în care se roagă și cheamă la rugăciune și asta face, se roagă, se roagă, se roagă. Asta este ceea ce sunteți chemate să faceți, să declanșați și să eliberați puterile cerului. Wesley spunea în felul următor: Dumnezeu nu face nimic altceva decât ca răspuns la rugăciunile poporului său. Dintr-un anumit motiv, Dumnezeu s-a legat mâinile la spate și nu poate să intervină, să facă ceva miraculos, să facă ceva supranatural, decât dacă copilul lui Dumnezeu cer, îl roagă. Nu aveți pentru că nu cereți. Și asta este ceea ce trebuie să facem, să bombardăm cerul cu cele noastre și să nu mergem cu degetarul, ci să mergem cu ce? Cu hârdău, să mergem cu container, să mergem cu garnitura de tren. Frate Simionaș, ia-ți câteva garnituri de tren și de la poarta cerului. Nu pentru tine, ci pentru ceilalți din jur care așteaptă să primească pâinea cerului, să aibă apa aceea vie din partea cerului pentru potolirea sufletului nostru însetat. Femeile să se roage, amin surorilor.
Amin.
Ia să văd încă o dată câtă convingere. Amin surorilor.
Amin.
Unele sunt pe pilotul automat. Mulțumesc frumos! Un alt lucru în Timotei spune în felul următor: vreau, dar ca bărbații să se roage, să zice, să vă cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Oameni buni, femeile, mă bucur că se roagă și Dumnezeu ascultă rugăciunile. Când Ana se roagă și stă în templu, și vine Elisei, ce-i bă, femeie, beată aici, te-ai trezit să stai și să-ți trăiești beția ta în fața templului? Nu, Domnul meu, eu nu-s beată, ci durerea mea mă face să plâng și să nu-mi găsesc cuvinte. Și Dumnezeu îi ascultă rugăciunea acestei femei și din coapsele ei vine Samuel, un om a rugăciunii. Pentru ce? Pentru că mama lui era o femeie a rugăciunii. Și femeile să se roage, dar numai femeile, ci vreau ca bărbații să se roage. Ilie era un om supus acelor slăbiciuni ca și noi. Ca și noi, fricos, laș, fuge de o femeie, isterică. Dar în momentul când omul acesta se roagă și se roagă cu credință, cerul se oprește 3 ani jumate să nu dea nici măcar o picătură de rouă. Asta este nevoie. De bărbați plini de credință, chiar dacă suntem lași și fricoși, dar să mergem cu întrăzneală ca și un leu tânăr înaintea lui Dumnezeu să spunem: Doamne, adă binecuvântare, despică cerul și adă ploaie binecuvântată. Și după 3 ani de zile el se roagă și dă ploaie și este potop, ploaie torențială, că împăratul nu poate ajunge acasă în caleașcă. Când se roagă un om al lui Dumnezeu, și asta este ceea ce trebuie să fie datoria noastră ca bărbați, să ne rugăm, să ne rugăm. John Knox, un scoțian, a venit undeva prin Europa, a ajuns la Geneva și dintr-o dată a auzit ideile reformatoare. A auzit de faptul că mântuirea se capătă prin har, prin credință. Și a experimentat ce înseamnă această naștere din nou și a înțeles ceva din principiile mari ale protestantismului și a reformei. Și el s-a dus apoi în Scoția și când a ajuns în Scoția s-a aruncat cu fața la pământ și a zis: Dumnezeule, dăm Scoția, ormor! Dumnezeule, dăm Scoția! Și regina Scoției a spus în felul următor: mă tem mai tare de rugăciunile lui John Knox decât de toate armatele din lume. Așa trebuie să fie. Diavolul trebuie să tremure când cel mai mic dintre copiii lui Dumnezeu din Durleș începe să stea pe genunchi și să spună: Doamne, trimite Tu har bogat, trimite Tu, Doamne, cuvântul Tău, trimite îngerii Tăi de luptă, dinamizează toate casematele pe care le are diavolul în orașul nostru. Am fost într-un sat în Beiuș, în care când am ajuns în sat ne-au așteptat responsabilii bisericii și ne-a condus la ce? La o biserică care a ars în urmă cu o lună jumate. Și în momentul când vorbea și am văzut clădirea aceea care au construit în anul 1995, 15 ani avea de când a fost construită. Și mă durea inima când am văzut o bijuterie de biserică care era numai fum și scrum. Și în momentul când îl aud, văd că nu este deloc supărat. Și spune: frate, nu știu ce se întâmplă, dar parcă, nu știu, e sănătos sau eu nu înțeleg bine. Parcă nu te întristezi că biserica este arsă. Și el spune: nu, nu mă întristez deloc. Păi de ce? Păi înainte de a arde biserica, doar 5 prieteni veneau la noi în biserică. De ani de zile, 5 prieteni. După ce a ars biserica și ne-am mutat la căminul cultural și căminul cultural era în construcție și n-avea geamuri, ci avea niște plastic și nailul pus în geamuri, vin 100 de oameni nepocăiți la biserică. Cum să nu mă bucur? Și ceea ce am găsit este că tinerii din biserica aceea, adolescenții și tinerii, s-au strâns împreună, au făcut lans de rugăciune, zile de post, ca Dumnezeu să închidă barul din satul lor. Și să închidă discoteca din sat și toți tinerii la discotecă să vină unde? Să vină la biserică. Și am stat acolo vreo trei ore jumate. Tinerii au stat smirdă să-i vezi cum ascultau cuvântul Dumnezeu. Când am făcut apel, vreo 30 s-au predat Domnului. Și asta a fost abia începutul. Vreau ca femeile să se roage, vreau ca bărbații să se roage, vreau ca tinerii să se roage. În 1964, insule Herbide, niște insule care sunt în nordul Angliei, Dumnezeu i-a vizitat cu o trezire spirituală. Și era o întâlnire de rugăciune în care prezbiterii, bătrânii bisericii, spuneau: Doamne, adu trezire spirituală. Și Dumnezeu, într-adevăr, a dus o trezire spirituală și oameni de la 5-6 mile veneau în mijlocul nopții și ziceau: spuneți-ne de mântuire. Și în timp ce stăteau în rugăciune, Dumnezeu era acolo ca să asculte rugăciunile și se ridică un tânăr de vreo 14 ani și începe să spune: I challenge you, God! Te provoc, Dumnezeule! Toți tinerii care sunt la clubul de noapte, la dans, să vină toți aici și să-i aduci la mântuire. Și se ruga cu insistență și pasiune. Și ce se întâmplă? Într-o jumătate de oră, biserica se umple de cine? De toți tinerii care erau la sala de dans și au fugit de locul acela ca de iad. Și au venit acolo în fața bisericii și stăteau în fața învonului și strigau: este mântuire și pentru noi? Sunt cu mâinile murdare, sunt cu inima murdare, sunt cu trupul sleos, este mântuire și pentru noi? Tinerilor, nu vă dați seama ce poate face Dumnezeu cu voci de copii, ca și Samuel, care vine să-i vorbească Dumnezeu și să-l folosească pentru lucrări nemaipomenite. Aș vrea să intrăm într-un legământ. Și legământul este următorul lucru. Eu poate n-am credința lui Liviu ăla să zic: rugați-vă o oră. Cei care puteți, rugați-vă o oră. Dar aș vrea minimum, cu care să ne ducem la rugăciune, este să facem 15 minute pe zi. 5 minute dimineața, 5 minute la prânz și 5 minute seara. E prea mult? Sunteți gata să intrați într-un legământ cu Domnul în această dimineață să spuneți: ne punem 15 minute în fiecare zi. Fie că este repartizată în diferite perioade din zi, fie că este un singur timp în care să ne rugăm 15 minute pentru ca Dumnezeu să aducă trezirea spirituală. Să-l ia pe fratele Marius și să-l facă din el un leu, plin de Duh Sfânt, plin de putere, plin de drăzneală sfântă, de viziune, să-l facă glasul și arhanghelul lui Dumnezeu care vestește pocăința în Durlău și Chișinău. Să ridice în mijlocul vostru tineri, înfocați, plin de foc sfânt, care să meargă plin de îndrăzneală, pe Igor și pe alții, pe Alexandru, unde ești Alexandru? Aici. Și pe ceilalți, să ia și să-i umple în puterea lui Dumnezeu și să meargă și să cucerească mii și mii de tineri pentru împărăție. Amin?
Amin.
Femeile noastre, fetele noastre, să fie ca și Maria Magdalena. prima dintre ucenice, care i s-a dat harul să-L întâlnească pe Iisus Hristos înviat și să-i se încredințeze cel mai mare mesaj din tot universul acesta, Hristos a înviat. Cine? O femeie, Maria Magdalena. Ce avem de făcut? Să ne ducem în rugăciune, 15 minute pe zi. Câți dintre voi se angajează? Mulțumesc frumos! Haideți să ne ridicăm în picioare! Doamne, venim înaintea Ta și să mulțumesc frumos pentru frații și surorile mele, tineri și bătrâni din Durlău și pentru dedicarea pe care vreau să o fac astăzi înaintea Ta. Doamne, primește-le mâna! Este mâna lor întinsă și, Doamne, lasă ca mâna Ta să coboare și să ia și să faceți această afacere. Ei să se roage și Tu să aduci trezirea spirituală. Mă rog frumos, Doamne, dă-le putere, dă-le ajutorul Tău, dă-le determinare, dă-le disciplina spirituală. Mă rog frumos, toate încercările, toate schemele diavolului de a-i bate, de a-i face murdar, de a-i compromite într-un fel sau altul, să nu poată veni în rugăciune. Doamne, Te rog frumos, curățește-i, sfințește-i, păzește-i, fă, Doamne, un zid de protecție în jurul lor și, Doamne, ajută-i să fie bărbați și femei, tineri și bătrâni ai rugăciune, până când vii Tu pe norii cerului sau până când vine o trezire spirituală care ne ia prin surprindere și gloria Ta umple tot pământul Moldovei. Doamne, ascultă-ne, ne lăsăm la dispoziția Ta, mulțumesc frumos că ne-ai vizitat și îți mulțumesc frumos că ești în stare să faci nespus mai mult decât noi știm să cerem sau gândim. Glorie Ție, Doamne Iisuse, și glorie Tatălui și glorie Duhului Sfânt. Amen.
Amin.
Amin.
Sperim să fie, Domnul, vă rog frumos să vă
așezați. Ok, vă așezați, eu trebuie să plec, bine?
Da. Știm că trebuie să plecați.
Mulțumim frumos. Doamne ajută. Doamne ajută. Înainte de a pleca, ceea ce se întâmplă, aș vrea să vă rugați mai mult în momentul când vă strângeți împreună. Am fost în mai multe biserici și în bisericile în care am găsit că oamenii se roagă și se roagă de mai multe ori, acolo este mai multă libertate și mai mult har. Am fost, de exemplu, la Biserica Philadelphia Pentecostală din București. Mă duc foarte mult la bisericile pentecostale și în bisericile în care se strigă foarte tare, nu mă pot ruga singur, dar mă pot ruga cu ei. Când ei aud, ba o soră, ba un frate, strigă și eu zic, amin, ascultă-l și pe el și pe el și mai departe. Dar în momentul când oamenii se roagă mai puțin, nu se roagă tare, ci se roagă așa puțin în surdină, mă pot ruga și eu împreună cu ei. Și Biserica Philadelphia din București, am fost în urmă cu 3 săptămâni, mai puțin de 3 săptămâni, și Doamne, într-o oră s-au rugat 40 de minute. Simeon, dragă, aveți o oră de rugăciune. Hai să vă rugați 40 de minute sau poate 30 de minute. În care ne rugăm toți, în care ne rugăm fiecare în voce și ne rugăm de mai multe ori. Cum se învață rugăciunea? Nu citim cărți despre rugăciune și asta e important. Dar rugându-vă, rugându-vă, rugându-vă. Nu înveți bicicleta stând în bibliotecă și citind tratate despre legile mișcării și legile mecanice. Ci înveți cum bicicleta? Stând pe bicicletă, coatele, genunchii, juliți, poate și nasul julit, dar după aia ești expert în bicicletă. La fel este și rugăciunea. Rugați-vă, rugați-vă. Și acum, ce aș face? Poate cântare deloc. Aș sta încă o jumătate de oră și aș chema în timp succesiv, poate o cântare, două, după aia ne rugăm, ne rugăm. Și nu un frate pe rând, ci poate toți odată. Am găsit că se practică la voi și la baptiști, nu vă fie frică, chiar dacă e pentecostalism, e mai multă eficiență. Domnul să vă binecuvânteze. Mulțumesc frumos pentru răbdare.
Mulțumim.